гаворыць радіо «Свабода» ў Мінску, 6 гадзіна добрай раніцы. У праскай студіі вас вітае Кастусь Бандарук. Беларускую праграму адкрываем выпускам навінаў. У Міністэрства замежнай справы Беларусі быў выкліканы часовы павераны ў справах ЗША Джонатан Мор. Падчас сустрэчы ён паведаміў, што ў адпаведнасці з патрабаваннем беларускага боку аб выраўноўванні колькасці дыпламатычных прадстаўніцтваў ЗША і Беларусі, адпаведная колькасць амерыканскіх дыпламатаў пакідае Беларусь. Напярэдадні беларускае дзяржаўнае тэлебачанне паведаміла пра раскрыццё амерыканскай шпіёнскай сеткі. У інтэрв'ю Джонатан Мор заявіў, што амбасада ЗША не мае шпіёнаў, якія працуюць на тэрыторыі Беларусі. Паводле камандуючага амерыканскімі сіламі ў Іраку генерала Дэвіда Петрауса, ён валодае доказамі таго, што за абстрэлам так званай «зялёнай зоны» ў Багдадзе стаіць Іран. Паводле генерала, Іран абвучаў, фінансаваў і пастаўляў зброю ваяўнікам, якія правялі абстрэл, у выніку якога загінулі 12 цывільных іракцаў. Прэзідэнт ЗША Джордж Буш заявіў, што смерці амерыканскіх вайскоўцаў у іракскай вайне заклалі падмурак для міру будучых пакаленняў. З гэтай заявай ён выступіў пасля публікавання інфармацыі аб тым, што з пачатку вайны ў Іраку ў сакавіку 2003 году загінулі 4 тысячы амерыканскіх вайскоўцаў і дзясяткі тысяч іракцаў. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. Невядомыя нападнікі застрэлілі ў правінцыі Джавзян на поначы Афганістану 5 афганскіх сапёраў, якія працавалі ў складзе групы тэхнічных кансультантаў АГАН. Яшчэ 2 сапёры, якія абясшкоджвалі міны, былі застрэлены ў правінцыі Кундуз. Дзяржсакратарка ЗША Кандаліза Райс заклікала Кітай праводзіць больш узважаную палітыку ў дачыненні да Тыбэту і пачаць дыялог з тыбэцкім духоўным лідарам Далай-ламам. Тыбэцкі ўрад у выгнанні апублікаваў дадзеныя пра тое, што ў часе сутычак у Тыбэце 135 чалавек загінулі, больш як 1300 былі затрыманыя кітайскімі ўладамі. Учора ў Алімпіі ў Грэцыі быў запалены алімпійскі агонь. Цягам 5 месяцаў паходня пройдзе шлях праз 20 краінаў на сёлетнюю летнюю алімпіяду ў Пекіне. Падчас цырымоніі адбылося акцыя пратэсту ў падтрымку Тыбэту. Удзельнікі пратэсту разгальнулі транспарант з заклікам да байкоту пекінскай алімпіяды. Ратаўнічыя службы губляюць надзею на тое, што ім удасца выратаваць 18 украінскіх маракоў з карабля, які затануў у суботу ля берагоў Гонконгу. Гэта былі навіны. Наступны выпуск праз паўгадзіны, а цяпер вечаровая праграма.
Вы слухаеце радыё «Свабода» ў студыі Алена Ціхановіч. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Сёння часовы павераны ў справах ЗША ў Беларусі Джонатан Мур паведаміў МЗС Беларусі аб скарачэнні колькасці супрацоўнікаў пасольства Злучаных Штатаў у Мінску. З падрабязнасцямі Валер Каліноўскі.
Джонатан Мур заявіў прадстаўнікам беларускай МЗС, што Злучаныя Штаты лічаць іх патрабаванне аб скарачэнні штату сваёй амбасады ў Мінску неабгрунтаванымі і непаслядоўнымі ў рамках дыпламатычнай практыкі. Аднак, паводле спадара Мура, Злучаныя Штаты выканаюць гэтыя патрабаванні і колькасць дыпламатычных супрацоўнікаў у Мінску будзе скарочаная да 17 чалавек да канца дня 27 сакавіка. Як і раней, безумоўнае вызваленне ўсіх палітычных вязняў дасць магчымасць пачаць пошук шляхоў паляпшэння нашых двухбаковых дачыненняў, гаворыцца ў заяве спадара Мура, накіраванай на адрас Радыё Свабода. Кіраўнік амерыканскай амбасады Джонатан Мур таксама заявіў, цытую: «Як толькі мы зможам прадоўжыць нашую працу ў Мінску, пасольства будзе ажыццяўляць свае асноўныя задачы, у тым ліку забяспечваць кантакты паміж беларусамі і амерыканцамі, абараняць інтарэсы амерыканскіх грамадзян на тэрыторыі Беларусі, прымаць гасцей у ЗША і інфармаваць Дзярждэпартамент аб палітычным і эканамічным развіцці». Канец цытавання. Беларускі бок дамагаўся скарачэння штату амбасады ЗША некалькі тыдняў да таго ўзроўню, які мае беларускае пасольства ў Вашынгтоне. Пры гэтым МЗС Беларусі спасылаўся на прынцып парытэтнасці, нібыта адлюстраваны ў Венскай канвенцыі аб дыпламатычных адносінах. Паводле неафіцыйнай інфармацыі, размова ідзе прыблізна аб палове супрацоўнікаў амерыканскай дыпмісіі, каля 2 дзясятках чалавек. Менавіта настолькі ў беларускім пасольстве ў Вашынгтоне дыпламатаў меней, чым у амерыканскім у Мінску. Раней под тиском белорусских уладов посол США у Беларуси Карен Стюарт вымушена была отъехать для консультаций у Вашингтон. Таким чином, погодившись на скорочение персоналу посольства, Злучаные Штаты сделали другой крок под тиском официального Минску. Чи можно это лечить дипломатичной перемогой белорусского МЗС? Меркование былого наместника министра замежных справ Беларуси Андрея Санникова.
Не, я думаю, тут больше можно сказать, что это узваженный подход американского боку. Потому что и довольно, что один бок провокует на конфликт, а другой бок не хотел бы этого конфликта. И не глядя на то, что звучат такие заявы и такие кроки робятся, ну, американский бок вырешил, а покуль что примать решения, какие дозволяли бы в будущем, я сподеюсь, что худко обновить стосунки.
На думку Андрея Санникова, тиском на посольство белорусский бок ничего не доможется в ожидании снять санкции, накладенные американским боком на компанию «Белнафтахим». Фактично, этими санкциями США домагаются вызволения с тюрьмы Александра Казулина и других политвязнев, нагадывая господар Санников.
Если белорусский бок различает, что конфликт с амбассадой демонстрирует некую моц, то это не так. Конфликт с амбассадой демонстрирует просто полную разгубленность и неведение, что робить белорусского боку. Тому я лечу, что санкции таким шляхом не сдымешь нияк.
Такое меркование выказал Андрей Санников. Ну, а напередодні вечером беларускае тэлебачанне ў перадачы «Панарама тыдня» показала сюжэт пра выкрыццё шпіёнскай сеткі ЗША на тэрыторыі Беларусі. Перадае Алесь Дашчынскі.
Паводле журналістаў беларускага тэлебачання, амбасада ЗША нібыта стварыла ў структуры свайго офісу бяспекі так званую групу выяўлення і выкрыцця. Яна складалася з 10 беларускіх грамадзянаў, якія займаліся зборам інфармацыі і перадачай яе амерыканскаму боку. Ім выдалі адмысловы інвентар, фотаапараты, біноклі, відэакамеры і тэлефоны. Паводле БТ, групай кіраваў кадравы супрацоўнік ПБР і адначасова дыпламат амбасады ЗША Курт Фінлі. Паведамляецца, што амаль усіх удзельнікаў групы затрымалі яшчэ 13 сакавіка на канспіратыўнай кватэры за паўкіляметра ад амбасады ЗША. У камітэце дзяржбяспекі, таксама міністэрства замежных справаў Беларусі, гэтую інфармацыю пакуль не каментуюць. Ніякіх каментароў не падае і амбасада ЗША, у якой сёння выходны дзень з нагоды велікодных святаў. Падпалкоўнік запасу КДБ Валеры Костка з нагоды паказанага відэасюжэту сказаў:
"Каментаваць вельмі цяжка гэтую справу, таму што каментаваць трэба некий день, некую информацию. Но информации нема. Я думаю, что это просто некие штрихи политической борьбы. Не больше того, потому что спецслужбы, они завсёды подыгрывают те той, те иншей политической ситуации. Все ж идея поступово. Спочатку выгнали посла, после дали команду скоротить посольство. Зараз арыштавалі тых шпіёнаў, будзе як з Польшы".
Спадар Костка нагадаў, што падчас канфлікту з Польшчай улады Беларусі таксама лавілі шпіёнаў. Цяпер канфлікт са Злучанымі Штатамі і зноў шпіёны.
Все гэтыя падзеі – гэта адзін сцэнар вялікай барацьбы паміж двумя імперыямі – расійскай і амерыканскай. Беларусь уступае ў канфлікт з Захадам, яна не мае магчымасці палітычнага манёўра, яна цалкам залежыць ад Расіі, і Расія зараз можа тут віць любую вяроўку з гэтай Беларусіі. Таму ўсе выігрываюць, акрамя Беларусі. Мне здаецца, чым менш мы ўцягваемся ў гэтай разборкі, тым лепш для нашай краіны ўвогуле. Это все политика.
Нагадаем, напружанасць у дачыненнях паміж Беларусью і ЗША узнікла ў сувязі з тым, што амерыканскі бок увёў санкцыі супраць канцэрну «Белнафтахім». Санкцыі ўведзеныя пасля таго, як беларускія ўлады не пайшлі на вызваленне ўсіх палітвязняў, сярод якіх Александр Казулін.
Расказывались Дашчынскі. Падчас прэзідэнцтва Александра Лукашэнкі ў Беларусі неаднаразова выяўлялі шпіёну замежных дзяржаў. Спіс замежных шпіёнаў нагадае Сергія Бламейка.
У сярэдзіне 90-х гадоў ўшчаўся скандал вакол турэцкіх шпіёнаў. Гэта былі супрацоўнікі амбасады, двое з якіх былі абвешчаны персонамі нон-грата. Турэцкімі агентамі былі названыя і беларускія грамадзяне, журналісты, якія прадстаўлялі дзяржаўныя медыі. У 2000 годзе быў арыштаваны яшчэ адзін шпіён, грамадзянін Нямеччыны Крыстафер Лец, выкладчык Цэнтру стратэгічных даследаванняў Маршала. Яго абвінавацілі ў шпіёнскай дзейнасці і асудзілі. У 2001 годзе беларускія ўлады затрымалі італьянскага шпіёна Анджэла Антонія Піў. Яго таксама вінавацілі ў вярбоўцы беларускіх грамадзянаў. Разам з ім была затрымана грамадзянка Беларусі, якую абвінавацілі ў выдачы дзяржаўнай таямніцы, абаіх асудзілі. Раней беларускае тэлебачанне расказвала пра дзейнасць ЦРУ ў Беларусі пад прыкрыццём дыпламатычнага прадстаўніцтва ЗША. Распавядалася, што дыпламаты-выведнікі актыўна бралі ўдзел у акцыях апазіцыі і займаліся вярбоўкай маладых актывістаў. Адным з гэтых дыпламатаў быў Серж Аляксандраў. Наступны шпіёнскі скандал выбухнуў у 2004 годзе. Паводле беларускіх спецслужбаў, агентурныя аперацыі ажыццяўляў вайсковы аташэ польскай амбасады у Беларусі Казіміш Віташчык. Яго выслалі з Беларусі. У 2006 годзе тое ж беларускае тэлебачанне заявіла, што амбасада Польшчы ў Беларусі гэта цэнтр рэзідэнтуры замежных спецслужбаў. У выніку з Беларусі былі высланыя польскія дыпламаты Бучак, Альборскі і Буцька. Летась былі асуджаныя вайскоўцы, грамадзяне Беларусі і Расіі, якія працавалі на польскую выведку. Ад іх польская выведка павінна была атрымаць сакрэты, звязаныя з вайскова-стратэгічнымі аб'ектамі Беларусі і Расіі.
Званкі на свабоду.
Вялікі дзякуй за праўдзівыя навіны.
На наш народ так брэха не прыгожа вы робіце.
Ваши водгуки, пытанні і адказы.
На вашым радыё.
На телефоне і праз СМС.
Званіце ў Менску 266-39-52.
266-39-52.
Дасылайце СМС 391-22-24.
391-22-24.
Многія нашыя слухачы праз СМС і па тэлефоне дасылаюць свае віншаванні і развагі да Дня волі. Агляд званкоў на свабоду ў нашай праграме «Хвілінаў праз 10». Ну а зараз нашае паведамленне на гэтую тэму. Шыльда з партрэтам і надпісам «Тут у 1891 годзе нарадзіўся Клаўдзій Сцяпанавіч Душ-Душэўскі, палітык, асветнік, дойліт, з'явілася на доме нумар 22 па вуліцы Горкага ў Глыбокім. Да 90-х угодкаў БНР глыбоцкія актывісты вырашылі ушанаваць памяць земляка, які быў выбітным дзеячом Беларускай Народнай Рэспублікі.
Паводле глыбоцкага краязнаўцы Владзіміра Скрабатуна, прыблізна ў тым месцы, дзе на вуліцы Горкага цяпер стаіць дом номер 22, здаўна жылі Душ-Душэўскія. Сім'я, з якой выйшаў дзяржаўны сакратар Беларускай Народнай Рэспублікі Клаўдзій Душ-Душэўскі.
Клаўдзій Сцяпанавіч Душ-Душэўскі. Ён быў сакратаром у радзе Ластоўскай. Аўтар быў чырвона-белага сцяга, які быў сцягам дзяржаўным Беларускай Народнай Рэспублікі. Якраз зараз 90-е годкі Беларускай Народнай Рэспублікі. І мы хочам пачаць увекавечваць нашых дзеячоў, адраджэнцаў, палітыкаў.
Клаўдзій Душ-Душэўскі правёў у глыбокім першыя гады свайго жыцця, а потым ягоныя бацькі перабраліся ў Вільню. На цяперашні час жыхароў Глыбоччыны з прозвішчам Душ-Душэўскія ці проста Душэўскія не засталося. Хоць старажылы згадваюць, што калісь у Глыбокім былі дзве вялікія сваяцкія галіны Душэўскіх, і прозвішчы аднае з іх пісаліся з дадаткам Душ. Цяперашні гаспадар дома номер 22 па вуліцы Горкага Раймунд Салодкі набыў гэты будынак шмат гадоў таму і не мае аніякіх сваяцкіх сувязяў з родам Душ-Душэўскіх. Але ўсім цікаўным ён паказвае дамавую кнігу, дзе першым сярод уладальнікаў пабудовы запісаны Аляксандр Душэўскі, мажліва блізкі сваяк вядомага дзеяча БНР. І спадар Салодкі ахвотна пагадзіўся на тое, каб ягоную хату аздобіла мемарыяльная шыльда. Дазволу ва ўладаў альбо грашовых сродкаў на ўшанаванне памяці славутага земляка мясцовыя актывісты не прасілі. Як распавёў кіраўнік раённай арганізацыі партыі БНФ Яраслаў Берніковіч, шыльда была зроблена на дабрачынныя ахвяраванні.
Дошка зроблена Александром Мядзельцам на ахвяраванні сяброў партыі БНФ, глыбоцкіх сяброў. Уладам не хапае часу на гэтыя справы. Займемся гэтым мы. Глыбоцкая земля багата гістарычнымі асобамі. На жаль, іх не ўсе ведаюць. А гэтыя дошкі напомняць і пра тое, хто нарадзіўся тут, пра тое, каго патрэбна ведаць. Без адраджэння гістарычнай памяці немагчыма адраджэнне Беларусі.
Актывісты плануюць таксама ўсталяваць шыльды ў гонар Вацлава Ластоўскага і Паўліны Мядзёлкі, сям'я якой, дарэчы, жыла ў глыбокім на той самай вуліцы Горкага, недалёка ад Душ-Душэўскіх.
Ви на хвилях Радіо Свобода, основні теми дня. Американське посольство у Мінську скорочає кількість своїх співпрацівників на рекомендацію білоруського боку, не глядячи на те, що лічить таке пожадання необґрунтованим. На другий день католицкого Великодня Олександр Лукашенко наведав катедральний костел і зустрівся з арцибіскупом Тадеушем Кондрусєвичем. Керівник Білорусі і керівник костелу обмінялися подарунками. Мер Майкл Блумберг об'ясів 25 соковіка у Нью-Йорку Днем білоруської незалежності. У Мінську судять жінчин, які розповсюджували газету «Вольна серобранка», де була зміщена інформація про шестя на День волі. У Глибоким з'явилася меморіальна дошка у гонор Клаудія Душ-Душевського, державного секретаря БНР, автора ескіза біло-червоно-білого стяга. Сьогодні означається Усесвітній день боротьби з сухотами. У Білорусі на уліку стоїть більш за 13 тисяч хворих на туберкульоз. Мэр Нью-Йорку Майкл Блумберг повіншував білорусов з Днем волі. Ён обвясціў день 25 соковіка 2008 году у своїм городі Днем білоруской незалежності. З подробязностями Тетяна Поклад.
У звароті мэра Нью-Йорку Майкла Блумберга до білоруської діаспори серед іншого говориться. Больше за стагоддзі Нью-Йорк з'являється центром білоруської культури у Злучених Штатах і місцем, де білоруси реалізовували свої мари про стяжкую працю, самооданність і об'єднаний дух. Сьогодні ми вшановуємо гэтых смелых людзей, чыя адданасць справе свабоды служыць натхненнем для ўсіх нас. Миколай Тимошенко, лідер згуртавання беларускай моладзі Америки, распавёў.
Сябры нашай арганізацыі, мы ёсць моладзевая арганізацыя беларуска-американскага адзіночення. Наш сябр, карнік, ён уже чарговы год гэтым займаецца, звязваецца з мэрыяй, з Майклам Блумбергам, і там ведаюць пра гэта свят. Ён даслаў афіцыйны ліст, так прыгожы такі аркуш, такой печат, так як історичні документи, там ось написано, що він об'являє цей день нашим білоруським днем.
Зворот мера Нью-Йорку закінчується словами: «Я, Майкл Блумберг, мер Нью-Йорку, у признанні гэтай важной гадавіны БНР, абвяшчаю аўторак 25 сакавіка 2008 году у горадзе Нью-Йорку днём беларускай незалежнасці». У Нью-Йорку перад будынкам штаб-кватэры ААН гэтымі выходнымі адбыліся дзве святочныя акцыі беларусаў. Некалькі десятков белорусов Америки пришли на митинг, организованный белорусско-американским задиночением и згуртованием белорусской молоди Америки. Там гучали белорусские песни и верши, хлопцы повиншовали усіх удельниц бел-червоно-белыми ружами. У неделю белорусский молодевый рух Америки так само организовал демонстрацию каля будинку ААН. После отбылися святочные импрезы у зале собору святого Кирилла Туровского в Брукліне. У белорусском музее открылася новая выстава, а белорусы, якія пришли на свято, написали национальную диктовку и собрали ахвяраванні на мемориальную таблицу на былой амбасаде БНР у Таліні.
Рассказывала Тетяна Поклад. Ну а что городенцы ведают про БНР, мы доведаемся праз паўхвіліны пасля абвестки.
Кому належить спадчына БНР? Чому белорусская улада и великая частка белорусского грамадства адмаўляюць БНР у гістарычнай значности? Якая политичная и державная будущиня у свята 25 соковіка? Над гэтымі пытаннями у праскім акценте разважаюць філозаф Валянціна Кудовіч, гісторик і публіцист Сямён Букчын і гісторик Захар Шибека.
Меркування експерта у нашій програмі «Хвіліна опрос 15». Ну а зараз наше питання. Що для вас означає БНР? З таким питанням наш кореспондент звернувся до Мінакова на вулицях Городні.
Що таке Білорусь Народної Республіки, так? Це як символ незалежної білоруської держави. Тобто нелегко сказати, що вона була справді незалежна, але це як мара. Як мара про білоруську незалежність.
Вообще, родина, там, де родився я і мої родители. Тобто я должен, ну, остатися здесь і продовжувати, ну, все дело, щоб вона розвивалась, і дати, щоб родились здесь мої діти, і там, ну, і було для них все, ну, потрібне для їх розвиття. Все найліпше, я думаю, нужно давати своїй родині, тобто БНР.
Білоруська Народна Республіка.
А що для вас це означало, як совмісно?
Та нічого, як будь-яка інша абревіатура. Много що в історії було. Ну, мене мало інтересує історія.
Ничего не знаю.
Ну что для меня назначать? Родина, любимая страна, любимая республика.
Русская Народная Республика. Это связано больше с историей вообще-то для меня. Это вот как раньше было Восстановление белорусского всего. Вот. Белорусского, вот это и значит.
Ну, может, это что-нибудь вроде БНФ?
Это Белорусская Народная Республика.
Ага.
Чули вы про такую?
Нет, не слышал. Ну, может, так не могу вспомнить, но так ничего не приходит пока нам.
Ну, это первое было образование, которое, в общем-то, было после революции, было избранное, скажем.
БНР – это краина, без якой не было бы сучасной Беларуси. Не было бы США Литбелу, потом БССР, ну и не было бы сучасной Беларуси.
Таким чином, многие гарадзенцы показали свою гістарычную дасведчанасць. Сапраўды, Беларуская Народная Республіка – это незалежная дзяржава, абвешчаная на беларускай этнічнай тэрыторыі 25 сакавіка 1918 году. Абвяшчэнне незалежнасці адбылося ва ўмовах нямецкай акупацыі. Былі створаныя асновы адміністрацыйных структураў, але іх дзейнасць была вельмі абмежаваная. У выніку дыпламатычных намаганняў беларускіх палітыкаў БНР прызналі де-факта або де-юра каля 10 европейских держав. Непосредным выником створения БНР была отмова большевиков от антибелорусских позиций и обвещение у 1919 года Советской Беларуси. Вы на хвалях Радио Свобода. Грамадский редактор «Свободы» на гэтым тыдні – один з лідараў «Маладога фронту» Змітер Федарук. Недавно яму споўнілася 20 гадоў. Некалькі разоў ён ужо адседзеў у турмах і изоляторах, у тым ліку і у камеры-адзіночцы так званай «Амерыканкі». У складзе дэлегацыі аб'яднаных дэмакратычных сілаў пазней наведваў ЗША, дзе сустракаўся з прэзідэнтам Джорджам Бушам. Па вяртанні быў жорстка збіты амонам, патрапіў у шпіталь. Сёння Змітер Федарук расказвае пра тое, што лучыць Вялікдзень і дзень волі.
Змітер, сёння нашы суседзі, літоўцы і палякі, святкуюць Вялікдзень. А што беларусы працягваюць святкаваць, нелічы на тое, што гэта не чырвоны дзень календара?
Для людей свято протягивается, и ту радость, которую они вчера отримали, простое, что узгадали веру, которую принес Христос, и простое, что он воскрес за нас, саправды протягивается, люди будут далее протягивать, святковать.
А ты не бачишь, вы тут некие певные символики у совпадения? Великдень пропадает перед днем воли.
Люди, которые стояли за БНР так само, шмат очим ахвяровали, конечно, не так, как Иисус, нелько поравнать это, але так само имели такую ступень ахвярности за народ, бо Иисус Христос так само терпел за народ, и Иисус Христос помер так само и за Беларусь, и, может, как раз таки этот чин научил так само и наших сухромадянов, беларусов, той ахвярности, которая, в принципе, потом створила БНР. Без тех ахвяров, без решений, без отказности, безумовно, которая присутничала у дзеючого БНР, ничего быть не может. Вельмина вот так слышно супадают святы. Господь правился про до 16-м стагодзе наша краіна мела вялікі росквіт, была вельмі вядомая ва ўсім свеце. Адмовшы тых прынцыпаў, сапраўды, як гебрайскі народ, мы трапілі ў палон, вельмі вялікі. Тут можна шмат паралеляў прывесці, сапраўды, паміж гэтымі двумя днямі.
А веры ва што сёння не хапае нашым сучаснікам?
Веры і надзеі людзям, не хапае любові вельмі моц. Людзі не хочуць ні ва што верыць. 70 гадоў іх вучылі верыць в тое, што ёсць праўда ў партыі. Оказалось, что это не так, и теперь они просто боятся в нечто поверить.
Дмитрий, а во что верите вы?
Верю в живого Бога, который любит меня, который любит мою краину, и верю в то, что он подрыхтовал лепшую будущую, чем есть теперь у нас, зараз, реальность. И уверен, что он имеет судовный план для нашей краины.
Громадский редактор «Свободы» на этом тыдні Змітер Федарук. Сёння адзначаецца ўсясветны дзень барацьбы з сухотамі. У Беларусі на ўліку стаіць больш за 13 тысяч хворых на сухоты, расказвае Інна Студзінская.
Пра структуру захварэўшых на сухоты распавядае кіраўнік сумеснага праекту Міністэрства аховы здароўя і ПРААН па барацьбе з сухотамі Ларыса Савішчава.
К сожалению, это медицинские работники. Определённую часть составляют ВИЧ-инфицированные люди, и, к сожалению, большая часть ВИЧ-инфицированных умирает от туберкулёза. Это безработные люди, освободившиеся из исправительных учреждений, и люди, которые страдают хроническим алкоголизмом.
Асаблівую увагу варта звярнуць на такую лічбу. 2% захварэўшых на сухоты – медычныя работнікі. Летась у Беларусі была прынятая другая дзяржпраграма па барацьбе з сухотамі на 5 гадоў, на якую дзяржава выдаткоўвае 26 мільёнаў даляраў. І глябальны фонд па барацьбе са снедам, туберкулёзам і малярыі дадаткова вырашыў выдаткаваць Беларусі грант на суму 14,4 мільёны даляраў. Такім чынам, усяго на пераадоленне небяспечнай хваробы цягам 5 гадоў пойдзе больш за 40 мільёнаў даляраў. Сродкі будуць використане на закупку сучасного діагностичного обсталювання, ефективні якісні ліки, навчання персоналу, моніторинг і створення національного регістру туберкульоз. Уже у ближайші 2 роки більш за 7,5 тисяч хворих пройдуть лечення сучасними супритуберкульозними препаратами. Вельми тривожна ситуація у поправчих установах країни. Розповідає лікар Республіканського туремного шпиталю, керівник проєкту по пенітенціарній системі Олег Дубовик.
Заболеваемость туберкулезом в уголовно-исполнительной системе составила 375,7 на 100 тысяч. Это почти 8 раз выше, чем по здравоохранению. И есть лица, которые выявляются при поступлении в СИЗО, то есть от туберкулеза, принесенные со свободы. В самих учреждениях выявлено 262 человека.
Тому істотная частка сродков допомоги пойде у департамент выконания покарання на поляпшение ситуации у турмах.
Рассказывала Инна Студинская. Ну а зараз агляд дзвонкоў на свабоду. Сёння яго падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
Пачнем праграму з тэлефанавання, у якім слухач каментуе дыпламатычны канфлікт паміж Беларусію і Злучанымі Штатамі Амерыкі. Нагадаю, што Беларусь адклікала свайго амбасадара Міхаіла Хвастова з США для кансультацыяў. Амбасадарка США Карен Стюарт вярнулася ў Вашынгтон. Афіцыйны Менск запатрабаваў скараціць колькасць супрацоўнікаў дыпламатычнага прадстаўніцтва США. Амерыканская амбасада часова прыпыніла выдачу візаў. А 23 сакавіка беларускае тэлебачанне паказала сюжэт, у якім сцвярджаецца, нібы амбасада США пад прыкрыццём барацьбы з тэрарызмам арганізавала ў Беларусі шпіёнскую сетку.
Отношения помеж урадами Беларуси и США нагадывают сюжет басни Крылова. Коли моська мощно гавкала на слона. На во что моська это робит? Все добро ведают, что мозги у овочки значно меньше, чем у слона.
Двадцять 5 сакавіка у Менску повинна отбыться вуличная акция с нагоды 90-х угодков обвещения Белорусской Народной Республики. 20 сакавіка Менский гарвыканкам забаранил акцию у центра города и дозволил маршрут от Академии наук до площади Бангалор. Заявники не погодились с таким решением и склали себе отказность за ягоные наступствы.
Скажите, пожалуйста, когда шествие ваше было нормальным? У вас же как только шествие, так битва. Так разве асфальт рубите, то машины портите, то людей избиваете палками, устраиваете битву. Когда это было нормально? Если бы вы спокойно прошли, все бы не запрещалось. Но вы же как бандиты по улице ходите.
Слухачцы адказвае лідар аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябедзька, які выступаў адным з заяўнікаў мітынгу і шэсця 25 сакавіка.
Я был бы осторожный на вашем месте. Ну, не тягни нияк на человека, який колупая асфальт, Геннадь Буравкин, профессор Станислав Богданкевич и иншие, которые выходят на улицу. И когда вы так стверджаете, то вы ображаете пристойных людей, которые являются гонором Беларуси. Люди мают конституционное право на свободу митингов. Проблема у поводинах улады, коли есть заборона, то у любым выпадку это провокует некие довольно радикальные деньги.
Наш слухач цікавіцца.
Вопрос, если можно, к Владимиру Орлову. Скажите, почему наши патриоты в начале 20 века взяли название для государства Екатериновская Беларусь, а не родное Литва? Юрий, город Менск.
Отказывая письменник Владимир Орлов.
Назва «Беларусь», принятая батьками БНР и большинство деячов белорусского национального отрождения на початку 20-го стагодия, треба сказать, отповедала реалиям. И как раз тогда эта назва «Беларусь» в дочинении до краю и назва «Беларусь» в дочинении до наших предков перемогли. И именовито до белорусов звертался в своей прадмове славутой до первой книги. Франтишек Богушевич именовито «Беларусью» называл нашу краину и окресливал ее межу.
Сегодня мы отрымали такое телефонование.
Возле кафе «Идиллия» по улице Первомайской в городе Могилеве я увидела растяжку, которая повергла меня в шок. 2 апреля 1996 года-2008 год я живу в союзном государстве. Кто это? Объясните. Какое такое союзное государство? Откуда и когда оно появилось? Могилев, Галина.
Тлумачыць палітолог Алесь Лагвінец.
Это вынік дамовы, якая была падпісана Ельцінам і Лукашэнкам якраз 2 красавіка 96 года. Стварэнне гэтай так званай саюзнай дзяржавы мела найперш палітычныя мэты. Беларуская ўлада вельмі ўдала спрабавала гуляць на імперскіх пачуццях Расіі дзеля таго, каб атрымаць канкрэтныя эканамічныя выгады. На сённяшні дзень так званая саюзная дзяржава існуе толькі фармальна.
Прагучаў агляд званкоў на свабоду. Тэлефон для сувязі ў Менску працуе і ў гэты час.
У Менску 6:30. У пражскай студыі навіна аддалі Кастусь Бандарук. У МЗС Беларусі быў выкліканы часовы павераны ў справы ЗША Джонатан Мор. Падчас сустрэчы ён паведаміў, што ў адпаведнасці з патрабаваннем беларускага боку аб выраўноўванні колькасці дыпламатычных прадстаўнікоў ЗША і Беларусі, цягам 3 дзён колькасць амерыканскіх дыпламатаў будзе зменшаная да 17 чалавек. Напярэдадні беларускае дзяржаўнае тэлебачанне паведаміла пра раскрыццё амерыканскай шпіёнскай сеткі. У інтэрв'ю Джонатан Мор запярэчыў гэтаму і адзначыў, што 2 згаданыя ахоўнікі амбасады ЗША не займаліся ніякім шпіянажам на тэрыторыі Беларусі. Паводле камандуючага амерыканскімі сіламі ў Іраку генерала Дэвіда Петрэуса, ён валодае доказамі таго, што за абстрэлам так званай «зялёнай зоны» ў Багдадзе стаіць Іран. Паводле генерала, Іран абвучаў, фінансаваў і пастаўляў зброю ваяўнікам, якія правялі абстрэл, у выніку якога загінулі 12 цывільных іракцаў. Прэзідэнт ЗША Джордж Буш заявіў, што смерці амерыканскіх вайскоўцаў у іракскай вайне заклалі падмурак для міру будучых пакаленняў. З гэтай заявай ён выступіў пасля апублікавання інфармацыі, што з пачатку вайны ў Іраку ў сакавіку 2003 году загінулі 4 тысячы амерыканскіх вайскоўцаў і дзясяткі тысяч іракцаў. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. Расійскі прэзідэнт абяцаў іракскаму прэм'еру, што Расія гатовая актыўней удзельнічаць у адбудове іракскай інфраструктуры. У лісце накіраваным прэм'еру Нуры аль-Малікі Уладзімір Пуцін адзначыў, што расійскія кампаніі маглі б у прыватнасці дапамагчы ў эксплуатацыі нафтавых радовішчаў на поўначы Іраку і ў пабудове нафтаправоду з гораду Кіркук у сірыйскі порт Баніас. Невядомыя нападнікі застрэлілі ў правінцыі Джавзян на поўначы Афганістану 5 афганскіх сапёраў, якія працавалі ў складзе групы тэхнічных кансультантаў ААН. Яшчэ 2 сапёры, якія абясшкоджвалі міны, былі застрэленыя ў правінцыі Кундуз. Дзяржсакратарка ЗША Кандаліза Райс заклікала Кітай праводзіць больш узважлівую палітыку ў дачыненні да Тыбету і пачаць дыялог з тыбэцкім духоўным лідарам Далай-ламам. Тыбэцкі ўрад у выгнанні апублікаваў дадзеныя пра тое, што ў часе сутычак у Тыбеце 135 чалавек загінулі, больш як 1300 былі затрыманыя кітайскімі ўладамі. Учора ў Алімпіі ў Грэцыі быў запалены алімпійскі агонь. Цягам 5 месяцаў паходня пройдзе шлях праз 20 краінаў на сёлетнюю летнюю алімпіяду ў Пекіне. Гэта былі навіны, наступны выпуск праз паўгадзіны, а цяпер далей паўтор вечаровай праграмы.
Вы слухаеце радыё «Свабода» ў студыі Алена Ціхановіч. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Пасольства ЗША выканала патрабаванні беларускага боку і скараціла колькасць супрацоўнікаў дыпмісіі ў Менску. Сёння ў Міністэрства замежных спраў быў запрошаны часовы павераны ў справах Злучаных Штатаў Амерыкі ў Рэспубліцы Беларусь Джонатан Мур. З падрабязнасцямі Валер Каліноўскі.
Джонатан Мур заявіў прадстаўнікам беларускай МЗС, што Злучаныя Штаты лічаць іх патрабаванні аб скарачэнні штату сваёй амбасады ў Менску неабгрунтаванымі і непаслядоўнымі ў рамках дыпламатычнай практыкі. Аднак, паводле спадара Мура, Злучаныя Штаты выканаюць гэтыя патрабаванні і колькасць дыпламатычных супрацоўнікаў у Менску будзе скарочаная да 17 чалавек да канца дня 27 сакавіка. Як і раней, безумоўнае вызваленне ўсіх палітычных вязняў дасць магчымасць пачаць пошук шляхоў паляпшэння нашых двухбаковых дачыненняў. гаворыцца ў заяве спадара Мура, накіраванай на адрас Радыё Свабода. Кіраўнік амерыканскай амбасады Джонатан Мур таксама заявіў, цытую: «Як толькі мы зможам прадоўжыць нашую працу ў Менску, пасольства будзе ажыццяўляць свае асноўныя задачы, у тым ліку забяспечваць кантакты паміж беларусамі і амерыканцамі, абараняць інтарэсы амерыканскіх грамадзян на тэрыторыі Беларусі, прымаць гасцей у ЗША і інфармаваць Дзярждэпартамент аб палітычным і эканамічным развіцці». Канец цытавання. Беларускі бок дамагаўся скарачэння штату амбасады ЗША некалькі тыдняў да таго ўзроўню, які мае беларускае пасольства ў Вашынгтоне. Пры гэтым МЗС Беларусі спасылаўся на прынцып парытэтнасці, нібыта адлюстраваны ў Венскай канвенцыі аб дыпламатычных адносінах. Паводле неафіцыйнай інфармацыі, размова ідзе прыблізна аб палове супрацоўнікаў амерыканскай дыпмісіі, каля двух дзясятках чалавек. Менавіта настолькі ў беларускім пасольстве ў Вашынгтоне дыпламатаў меней, чым у амерыканскім у Менску. Раней пад ціскам беларускіх уладаў пасол ЗША ў Беларусі Карэн Сцюарт вымушаная была ад'ехаць для кансультацый у Вашынгтон. Такім чынам, пагадзіўшыся на скарачэнне персаналу пасольства, Злучаныя Штаты зрабілі другі крок пад ціскам афіцыйнага Менску. Ці можна гэта лічыць дыпламатычнай перамогай беларускага МЗС? Меркаванне былога намесніка міністра замежных справаў Беларусі Андрэя Саннікава.
Не, я думаю, тут больш можна сказаць, што гэта узважаны падыход амерыканскага боку. Потому что довольно, что один бок провокует на конфликт, а другой бок не хотел бы этого конфликта. И не глядя на то, что звучат такие заявы и такие кроки робятся, ну, американский бок вырешил, а покуль что примать решения, какие дозволяли б в будущем, я сподеюсь, что хутка обновить стосунки.
На думку Андрэя Саннікава, ціскам на пасольства беларускі бок нічога не даможацца ў жаданні зняць санкцыі, накладзеныя амерыканскім бокам на кампанію «Белнафтахім». Фактычна, гэтымі санкцыямі ЗША дамагаюцца вызвалення з турмы Александра Казуліна і іншых палітвязняў, нагадвае спадар Саннікаў.
Калі беларускі бок разлічвае, што вось канфлікт з амбасадай дэманструе нейкую моц, то гэта не так. Конфликт с амбассадой демонстрирует просто полную разгубленность и неведение, что робить белорусского боку. Тому я лечу, что санкции таким шляхом не сдымешь нияк.
Лечить Андрей Санников. Дыпламатычны канфлікт паміж Беларусю і ЗША ўзнік пасля таго, як ЗША ўвялі абмежавальныя захады адносна дзяржаўнага канцэрну «Белнафтахім». Пасла Беларусі ў ЗША Міхаіла Хвастова адклікалі для кансультацыяў. Адначасна беларускія ўлады настойліва рэкамендавалі паслу ЗША Карэн Сцюарт таксама пакінуць Беларусь. 12 сакавіка яна выехала з Менску. Ну а учора ўвечары беларускае тэлебачанне ў перадачы «Панарама тыдня» паказала сюжэт пра выкрыццё шпіёнскай сеткі ЗША на тэрыторыі Беларусі. Перадае наш корэспандэнт Алис Дашынскі.
Паводле журналістаў беларускага тэлебачання, амбасада ЗША нібыта стварыла ў структуры свайго офісу бяспекі так званую групу выяўлення і выкрыцця. Яна складалася з 10 беларускіх грамадзянаў, якія займаліся зборам інфармацыі і перадачай яе амерыканскаму боку. Ім выдалі адмысловы інвентар, фотаапараты, біноклі, відэакамеры і тэлефоны. Паводле БТ, групай кіраваў кадравы супрацоўнік ФБР і адначасова дыпламат амбасады ЗША Курт Фінлі. Паведамляецца, што амаль усіх удзельнікаў групы затрымалі яшчэ 13 сакавіка на канспіратыўнай кватэры за паўкіляметра ад амбасады ЗША. У камітэце дзяржбяспекі, таксама міністэрства замежных справаў Беларусі, гэтую інфармацыю пакуль не каментуюць. Ніякіх каментароў не падае і амбасада ЗША, у якой сёння выходны дзень з нагоды велікодных святаў. Падпалкоўнік запасу КДБ Валеры Костка з нагоды паказанага відэасюжэту сказаў:
«Каментаваць вельмі цяжка гэтую справу, таму што каментаваць трэба некий день, некую информацию. Но информации нема. Я думаю, что это просто некие штрихи политической борьбы. Не больше того, потому что спецслужбы не завсёды подыгрывают те той, те иншей политической ситуации. Все ж идея поступово. Спочатку выгнали посла, после дали команду скоротить посольство. Зараз арыштавалі тых шпіёнаў, будзе як з Польшы».
Спадар Костка нагадаў, што падчас канфлікту з Польшчай улады Беларусі таксама лавілі шпіёнаў. Цяпер канфлікт са Злучанымі Штатамі і зноў шпіёны.
Все эти подеи – это один сценар великой борьбы между двумя империями – российской и американской. Беларусь вступая в конфликт с Заходом и нанимая мощности политического маневра, и на целком залежит от России, и Россия зараз может тут видеть любую веровку с этой Белоруссией. Тому все выигрывают, кроме Белоруссии. Мне сдается, чем меньше мы утягиваемся в этой разборке, тем лепше для нашей страны в оголе. Это все политика.
Нагадаем, напруженность у дочиненнях помеж Беларусью и США возникла в связи с тем, что американский бок увел санкции супраць концерну «Белнафтахим». Санкции, уведенные после того, как белорусские улады не пошли на вызволение усіх политвязня, серед яких Александр Казулин.
Часовый поверенный у справах США у Беларуси Джонатан Мур сегодня заявил у интервью «Белапан», что названные у сюжете БТ супрацовники амбасады Курт Финли и Бернард Никсон являются часткой аховы посольства и контактовали с местной милицией и Министерством внутренних справов. Поводле спадара Мура, это звычайная практика иметь таких супрацовников у амбасаде. Джонатан Мур заявил, что спадары Никсон и Финли не являются супрацовниками ФБР. Это супрацовники дипслужбы аховы, якая з'яўляецца часткай дзярждэпартаменту. Цытую, у ФБР ёсць супрацоўнікі, якія працуюць за межамі ЗША. Іх пасада звычайна называецца юрыдычны аташэ. Аднак у Менску такога супрацоўніка няма. Юрыдычны аташэ ФБР для дадзенага рэгіёну працуе ў Кіеве. Ён наведваў Беларусь, у яго былі тут сустрэчы, у тым ліку і з прадстаўнікамі МУС. Так што беларускія ўлады цудоўна паінфармаваныя пра рэальнае становішча, сказаў спадар Мур.
У новым выпуску «Дому літаратара» гаворка пойдзе пра бібліятэку беларускіх аўдыёкнігаў, якая 23 сакавіка будзе прэзентаваная ў менскай сядзібе БНФ. Крытык Анатоль Сідарэвіч рэцэнзуе кнігу паэзіі Алеся Чобата пад назвай «Край мой шчаслівы», выдадзеную каталіцкім выдавецтвам «Про Христу». А ў рубрыцы «Аўтар і твор» вас чакае сустрэча з паэтам Леонідам Дранько-Майщуком і героямі ягонай новай кнігі «Цацачная крама».
Гэтую перадачу вы пачуеце неўзабаве пасля чарговага выпуску навінаў. Сёлета Дзень волі прыпадае на аўторак. У сталіцы на заўтра запланавана святочнае шэсце. Ну а ў многіх рэгіёнах свята пачалося ўжо ў выхадныя. Сёння ў Жодзіне арганізатары святкавання Дня волі былі пакараныя на 7 сутак арышту, паведамляе Вячаслаў Кулік.
Асуджаныя Юрас Жылко, Павел Красовскі, Юрас Сілкін. Яны, а таксама Александр Камароўскі, правялі мінулую ноч у мясцовым ізалятары часовага ўтрымання. Міліцыянты затрымалі іх напярэдадні на вулічнай акцыі, прымеркаванай да 90-годзя Беларускай Народнай Рэспублікі. У нядзелю больш як 50 чалавек прайшлі ў калёне ад гарадскога парку да стэлы «Героі жывуць вечна». Пра хаду акцыі і затрыманні гаворыць яе ўдзельнік грамадскай актывіст Менску Вячаслаў Сіўчык.
Это была вельмі добрая акцыя. Асноўная колькасць удзельнікаў это была моладзь, што дае вельмі добрую надзею на будучыню. Былі белчырвона-белыя сцягі. Сцягі в развязы, хапала шарыкаў белчырвона-белых кветак, адчуваўся такі святочны настрой. Арышты пачаліся пасля сканчэння акцыі. Мне ўразіла рэпліка аднаго чалавека, сказаў проста: «Да іх же менш у міліцыі».
Вячаслаў Сіўчык лічыць, што арганізаваць святкаванне Дня волі ў Жодзіне дапамагло аб'яднанне суполак палітычных партыяў і рухаў у адну кааліцыю.
Наколькі я ведаю, апошняя вулічная акцыя ў Жодзіне адбывалася недзе ў 2001 годзе такого фармата. І вельмі добра, што яны гэтую акцыю праводзілі. Да, сапраўдныя беларускія патрыоты, паўтаруся, вельмі добра, што яны ёсць.
Пра арганізатараў Дня волі ў Жодзіне расказвае грамадскі актывіст Александр Валчанін.
Калі ўзяць асобу Камароўскага Сан Саныча, гэта старшыня аб'яднання інвалідаў афганцаў, падпалкоўніку адстаўцы СОБУ Юрыся Сілкіна. Ён з'яўляецца старшынёй Жодзінскай арганізацыі аб'яднанай грамадзянскай партыі. Паўла Красоўскага, яго ўсе ведаюць, ён кіраўнік маладога фронту Жылко. Новы чалавек, які прадстаўляе рух за свабоду.
Старшыня мясцовага аддзялення таварыства інвалідаў-афганцаў, падпалкоўнік запасу Александр Камароўскі таксама быў арыштаваны на 7 сутак. Такое рашэнне прыняла суддзя Таццяна Трацюк. Ну а суддзя цэнтральнага раёну Гомеля Марыя Дамненка пакарала адміністрацыйнымі арыштамі трох распаўсюдников улеток до дня воли. 7 суток проведут за кратами жыхар Рэчыцы Андрей Стрыжак, по 5 рабочий Дзяніс Грамыка и студент Александр Яшанов. Милиционеры затримали их у другой полове дня еще 21 соковика. При кожном были полиэтиленовые пакеты с множеством улеток. У суд молодых людей привезли из изолятора у Кайденках. Одобранные у молодых людей 5490 віншавальных улеток суддя постановила знищить. Ну а у глибоким з'явилася шильда с портретом и надписом. Тут у 1891 годе народился Клаудий Душ-Душевский, политик, осветник, дуэлит. Эта шильда з'явилася на доме номер 22 по улице Горкага. До 90-х угодков БНР глибоцкие активисты вырашили ушановать память земляка, який был выбитным діячом Белорусской Народной Республики, говорит глибоцкий краязнавца Владимир Скрабатун.
Клаудий Степанович Душ-Душевский. И он был сократором в Раде Ластовской. Автор был червоно-белого стяга, который был стягом державным Белорусской Народной Республики. И как раз сейчас 90-е годы Белорусской Народной Республики. И мы хотим начать увековечивать наших деячов, отраженцев, политиков.
Сказал глибоцкий краязнавца Владимир Скрабатун. Вы на хвалях Радио Свобода. Еще раз нагадаю основные темы дня. Американское посольство у Менску скорочает колькость своих супрацовников на рекомендацию белорусского боку, не глядячи на то, что личит такое пожадание необгрунтованным. На другий день католицкого Велика дня Александр Лукашенко наведал катедральный костел и сустрелся с арцибискупом Тадеушем Кондрусевичем. Керовник Беларуси и керовник костелу обменялись подарунками. Мэр Майкл Блумберг объявил 25 соковика у Нью-Йорку днем белорусской незалежности. У Менску судят женщин, которые распаўсюджвали газету «Вольная серабранка», где была змешчана информация про шествие на День воли. У глибоким з'явилася мемориальная дошка у гонор Клаудия Душ-Душевского, державного секретаря БНР, автора эскиза бел-червона-белого стяга. Сегодня означается Усесветный день борьбы с сухотами. У Беларуси на улику стоит больше за 13 тысяч хворых на туберкулез. Мэр Нью-Йорку Майкл Блумберг повіншаваў беларуса з днём волі. Ён абвясціў дзень 25 сакавіка 2008 году ў сваім горадзе днём беларускай незалежнасці. З падрабязнасцямі Таццяна Поклад.
У звароце мэра Нью-Йорку Майкла Блумберга да беларускай дыяспары сярод іншага гаворыцца: «Больше за 100 годзе Нью-Йорк з'яўляецца цэнтрам беларускай культуры ў Злучаных Штатах і месцам, дзе беларусы рэалізоўвалі свае мары пра цяжкую працу, самаадданасць і аб'яднаны дух». Сегодня мы ушановуем гэтых смелых людей, чья отданность справе свободы служить натхнением для всех нас. Миколай Тимошенко, лидер згуртавання беларускай молоді Америки, розповів.
Сябры нашей организации, мы есть молодая организация белорусско-американского одиночения. Наш сябр, карник, он уже черговый год этим занимается, связывается с мэрией, с Майклом Блумбергом, и там ведают про это все, он дослал официальный лист, и так прихожий такой аркуш, такой печаткой, так исторический документ, и там написано, что он объявляет этот день нашим белорусским днем.
Зворот мэра Нью-Йорку заканчивается словами: «Я, Майкл Блумберг, мэр Нью-Йорку, у признании этой важной годовины БНР, обвещаю авторок 25 соковика 2008 года у городе Нью-Йорку днем белорусской незалежности». У Нью-Йорку перед будинком штаб-кватеры ААН этими выходными отбылися две святочные акции белорусов. Некольки десятков белорусов Америки пришли на митинг, организованный белорусско-американским задиночением и згуртованием белорусской молоди Америки. Там гучали белорусские песни и верши, хлопцы повиншовали у всех удельниц бел-червоно-белыми ружами. У неделю белорусский молодевый рух Америки так само организовал демонстрацию каля будинку ААН. После отбылися святочные импрезы у зале собору святого Кирилла Туровского в Брукліне. У белорусском музее открылась новая выстава, а белорусы, которые пришли на свято, написали национальную диктовку и собрали ахвяраванні на мемориальную таблицу на былой амбасаде БНР у Таллине.
Рассказывала Таццяна Поклад. Вы на хвалях Радио Свобода. Ну а зараз наше пытание. Что для вас означает БНР? С таким питанням наш корреспондент звертався до Амінакоў на вулицах Городні.
Что такое Белорусская Народная Республика, так? Это как символ незалежной белорусской державы. То есть нельзя сказать, что она была саправды незалежна, но это как мара Эдмара про белорусскую незалежность.
Вообще, родина, там, где родился я и мои родители. То есть я должен ее, ну, остаться здесь и продолжать, ну, все делать, чтобы она развивалась. И дать, чтобы родились здесь мои дети. И там, ну, и было для них все, ну, потребное для их развития. Все наилепшее, я думаю, нужно отдавать своей родине, то есть БНР.
Белорусская Народная Республика.
А что для вас это означало, это совместно?
Да ничего, как любая другая аббревиатура. Много что в истории было. Ну, меня мало интересует история.
Здорово, да?
Ничего не знаю.
Ну, что для меня назначать? Родина, любимая страна, любимая республика.
Русская Народная Республика. Это связано больше с историей вообще-то для меня. Это вот как раньше было восстановление белорусского всего. Вот. Белорусского, вот это и значит.
Ну, может, это что-нибудь вроде БНФ?
Это Белорусская Народная Республика.
Ага.
Ты чули вы про такую?
Нет, не слышал. Ну, может, так не могу вспомнить, но так ничего не приходит пока нам.
Ну, это первое было образование, которое, в общем-то, было после революции, было избранное, скажем.
БНР – это краина, без якой не было бы сучасной Беларуси. Не было бы сперша Литбелу, потом БССР, ну и не было бы сучасной Беларуси. Ну, вот. А люди – это частка истории, мне как историку это нечто меня колись кранало, коли люди, которые в той час, оккупации немецкой спробовали творить свою державу, спробовали зробить ее незалежной и подштурхнуть до этого інших людей, которые были вокруг их.
Таким чином, большість городенців, яких напаткав наш кореспондент, показали свою історичну досвідченість. Я додам, що Білоруська Народна Республіка – це незалежна держава, обвішена на білоруській етнічній території 25 соковіка 1918 року. Обвішення незалежності відбулося во умовах німецької окупації. Були створені основи адміністраційних структур, але їх діяльність була вельми обмежована. У виніку дипломатичних намагань у білоруських політиків БНР признали де-факто або де-юре каля 10 європейських держав. Непосредним виником створення БНР була адмова большевиків від антибілоруських позицій і обвішення у 1919 році Совєтської Білорусі.
Ночна свобода.
Кожен будний день від 22 години.
І сьогодні в гості «Ночної свободи» буде Пауліна Сурвіла, дочка Івонки Сурвіли. Пауліна, слухаючи білоруський рок-гурт «Мрої», зацікавилася білоруським роком. Їздила у Білорусь збирати матеріали по білоруській рок-музиці, видала книгу про русалок і рок-співаков. До гуторки з Паулінею Сурвілою долучиться і білоруський музика Змітір Войтюшкевич. У ночних дослідах про нову платну послугу міліції. За 35 тисяч рублів міліціянти будуть розвозити по хатах нетверозих. Ночна свобода у нашому ефірі від 22 години. Ну а зараз дзвінки на свободу. У своїх телефонуваннях слухачі виказують міркування про дипломатичний конфлікт поміж Білоруссю і Злученими Штатами Америки. Лідер об'єднаної громадянської партії Анатолія Бєцька тлумачить, чому у часі вуличних акцій здараються порушення громадського порядку і хто у гэтым виноваты. Ну а письменник Володимир Орлов відкаже на питання слухача, чому удільники руху національного адраджэння на початку 20-го стагоддя стали використовувати назву Білорусь, а не Литва. Агляд падрыхтаваў Ягор Майорчык.
Пачнем праграму з тэлефанавання, ў якім слухач каментуе дыпламатычны канфлікт паміж Беларусію і Злучанымі Штатамі Амерыкі. Нагадаю, што Беларусь адклікала свайго амбасадара Міхаіла Хвастова з США для кансультацыяў. Амбасадарка з США Карен Стюарт вярнулася ў Вашынгтон. Офіційны Менск запатрабаваў скараціць колькасць супрацоўнікаў дыпламатычнага прадстаўніцтва США. Амерыканская амбасада часова прыпыніла выдачу візаў. А 23 сакавіка беларускае тэлебачанне паказала сюжэт, у якім сцвярджаецца, нібы амбасада США пад прыкрыццём барацьбы з тэрарызмам арганізавала ў Беларусі шпіёнскую сетку.
Адносіны паміж урадамі Беларусі і США нагадваюць сюжэт басні Крылова. Калі моська моцна гаўкала на слона, навошта моська гэта робіць? Усе добра ведаюць, што мазгі ў москі значна меншыя, чым у слона.
Два 25 сакавіка у Менску павінна адбыцца вулічная акцыя з нагоды 90-х угодкаў абвяшчэння Беларускай Народнай Рэспублікі. 20 сакавіка Менскі гарвыканкам забараніў акцыю ў цэнтры гораду і дазволіў маршрут ад Акадэміі навук да плошчы Бангалор. Заяўнікі не пагадзіліся з такім рашэннем і склалі з сябе адказнасць за ягоныя наступствы.
Скажыце, пожалуйста, когда шествие ваше было нормальным? У вас же как только шествие, так битва. Так раз асфальт рубите, то машины портите, то людей избиваете палками, устраиваете битву. Когда это было нормально? Если бы вы спокойно прошли, все бы не запрещалось. Но вы же как бандиты по улице ходите.
Слухачцы адказвае лідар аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька, які выступаў адным з заяўнікаў мітынгу і шэсця 25 сакавіка.
Я был бы больше осторожный на вашем месте. Ну, не тягни нияк на человека, який колупая асфальт, Геннадь Буравкин, профессор Станислав Богданкевич и інші, які виходять на вулицу. И коли вы так стверджаете, то вы ображаете пристойных людей, які являються гонором Беларуси. Люди мають конституційне право на свободу митингов. Проблема у поводинах улады, коли есть заборона, то у любым випадку это провокує некие довольно радикальные дії.
Наш слухач цікавіцца.
Вопрос, если можно, к Владимиру Орлову. Скажите, почему наши патриоты в начале 20 века взяли название для государства Екатериновская Беларусь, а не родное Литва? Юрий, город Менск.
Отказывая письменник Владимир Орлов.
Назва «Беларусь», принятая батьками БНР и большинство людей, чего белорусское национальное отражение на початку 20-го стагодзя, треба сказать, отповедала реалиям. И как раз тогда эта назва «Беларусь» в дочинении до краю и назва «Беларусь» в дочинении до наших предков перемогли. И именовито до белорусов звертался в своей прадмове славутой до первой книги. Франциск Богушевич именовито «Беларусь» называл нашу краину и окресливал ее межу.
Сегодня мы отрымали такое телефонование.
Возле кафе «Идиллия» по улице Первомайской в городе Могилеве я увидела растяжку, которая повергла меня в шок. 2 апреля 1996 года-2008 год я живу в союзном государстве. Что это? Объясните. Какое такое союзное государство? Откуда и когда оно появилось? Могилев, Галина.
Тлумачыць палітолог Алесь Лагвінец.
Гэта вынік дамовы, якая была падпісаная Ельцынам і Лукашэнкам якраз 2 красавіка 96 года. Стварэнне гэтай так званай саюзнай дзяржавы мела найперш палітычныя мэты. Беларуская ўлада вельмі ўдала спрабавала гуляць на імперскіх пачуццях Расіі для таго, каб атрымаць канкрэтныя эканамічныя выгады. На сённяшні дзень так званая саюзная дзяржава існуе толькі фармальна.
Прагучаў агляд званкоў на свабоду. Телефон для сувязі ў Менску працуе і ў гэты час.
Шаноўныя слухачы, пасля пераходу на летні час у нядзелю 30 сакавіка мяняюцца хвалі частоты беларускай свабоды. Час перадачаў застаецца нязменным раніцай ад 6 до 8 і ад 6 гадзіны вечара да поўначы. Запішайце, калі ласка, нашыя новыя хвалі частоты. Пачніце дзень са свабоды ад 6 до 8 раніцы на хвалях 49 і 41 метр. Частоты 5925 і 7115 кілегерцаў. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7180 і 9725 кілегерцаў. Хвалі 41 і 31 метр. Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6050 і 7115 кГц. Валі 49 і 41 метр. А 22 години до повночі слухайте «Білоруську свободу» на коротких хвилях 41 і 31 метр. Частоти 7115 і 9750 кГц. Завсюди від 6 до 8 раніці і від 6 вечора до повночі ловіть свободу на середніх хвилях. Частота 612 кГц, 490 метрів. Шановні слухачі, напишіть, калі ласка, про якість прийому наших передачів на нових частотах. Адрес у Мінську 220-005, поштова скринка 111. У Чехії – вулиця Виноградська, 1, Прага, 1. Нагадаємо, нові хвилі частоти вводяться разом з переходом на літній час у неділю 30 сакавіка. Вибирайте свободу.